Father, that it is only by your grace that we are able to surrender, Lord. And this morning I want to ask, Lord, that you will identify each one of us in this moment if there's any area that we need to surrender to you, Lord. Many times we long to do it, Father, but we don't. We just haven't got the courage, Lord, because we want control. And this morning we depend on your grace. We depend on your inworking in us, Lord, to help us to surrender in an area that you want. And we want you to have it, Lord. We know that to have you in control and to have you as our defender is so much better than to be in control ourselves. And in this moment, Father, I just ask that you come and deal with each one that has something to surrender to you. Maybe it's just a tough situation that you want to be in control of. God is inviting you to surrender that to Him. Trust Him with it. Stop fighting. Maybe it's an area in your life that you are struggling with sin or with brokenness. God is inviting, just bring it to me. Let me break that yoke of the enemy. Let me untie that ball and chain. Father, we come before you this morning and we ask, Lord, as we read in your word, please, we need your Spirit to make these words alive in us, Lord. And we come to surrender and declare our hearts as fertile soil for your seed to be planted this morning, that it may be a crop, Lord, tenfold, thirtyfold, and a hundredfold. And we are willing. We trust your word. We trust you, Lord. We trust your Spirit. And we surrender ourselves this morning to form us as clay, Lord, through your word, in Jesus' name. Come, Holy Spirit. It is only by you that we can have the word alive in us. And we ask you for that this morning. Amen.
Ek het so 'n mooi versoek in die week gehad wat ek miskien sommer met ons almal wil deel. Iemand sê vir my dat sy klein dogtertjie sukkel om te glo dat God genees en hoe goed dit vir hom sou kon wees as ons hier gereeld kan getuig oor wat God in ons lewens doen sodat hy sy dogtertjie kan vat en gaan staan voor John of gaan staan voor Albreg, sê vertel jou getuienis vir my dogter om haar geloof te groei. En dit was vir my so in lyn met iets wat die Here vir ons as gemeente, en ek dink vir my en Marinda gewys het in Julie maand ons pastor summit gehad het, en konferensie gehad het, is dat een iets waarmee ons gemeente kan groei, is om in vrymoedigheid te deel van wat God doen. En ek dink dis deel van sonde is om te kom vier, wat het God gedoen in die week? Wat het hy gedoen sinds ons laas by mekaar was so? En dat ons vrymoedigheid sal neem om op 'n Sondag te kom, en sommer voor die tyd te kom, of in die diens te kom, en te sê, Ek wil graag vanoggend my getuienis net kom vinnig deel, jy weet. En dat ons vrymoedigheid sal neem, want dit is precies wat die behoefte van die paas is, om ons geloof aan te moedig vir dit wat God kan doen. Nie net 'n geneesing in elke area of het gebrokenheid is om 'n dogter of 'n seun wat ongelowig is en waarvoor ons jarelang bid na die Here te bring. Ons het so nodig om mekaar se getuienisse te hoor. So ek wil ons gemeente net aanmoedig, kom op 'n Sondag en kom deel wat God doen. So is wonderlik wat die Here doen in ons gemeente, maar op 'n manier kry die vyand dit reg om daai getuienisse van mekaar weg te hou. So asseblief neem vrymoedigheid wat dit dan betref. Ek gaan nou nie Noël se voorbeeld volg nie, maar ek het gedink ons moet dalk ek het 13 hoofstukke waarby ons moet stilstaan vir oggend. Ek hoop julle het julle Bybels by, want ek het gedink ek gaan dit nie op die slide sit nie, want jy moet oortuig wees dit staan in jou eie Bybel. en nie net in myne nie. So miskien gou vinnige vraag, draai 2 of 3 na mekaar toe. Wat sou julle sê as jy as iemand vir jou vra wat is 'n disipel? Wat sou jou antwoord wees? So wie het iemand ergens vir ons wat is 'n disipel? Charles, dit lyk vir my jy het 'n antwoord. Daniel, iemand wat die Here se wil doen. Follower and doer. Good. So, miskien sommer ek het ietsie net wat ons kan wat ek wil lees vir julle, a standard definition of a disciple is someone who adheres to the teachings of another. En in ons geval Christ, Jesus, om te doen wat hy sê en het te volg in dit. So, daar sal seker baie wees, miskien vinnig met mekaar deel, wat sou jy sê is die 3 belangrikste vrugte wat jy in 'n disipel van Jesus se lewe sou wou sien? Nee, ons gaan verskil, so dit is nie, maar ons is nie reg of verkeerd nie. Miskien net om te dink, vir 'n oomblik, as iemand vir jou vra, kan jy kan 3 kies, en as jy daai 3 goed sien, sê, I think this is a disciple of Christ. Wat 'n 3 sou jy kies? So ek dink, in om prakties te weet, jy weet, wat se vrug wil jy sien? Tian, hulle begin by liefde, geduld, verdraagsaamheid, maar geduld het my steek gelaat in Malawië. Gehoorsaam wees. Goed, ek dink gehoorsaamheid. Selfless, to deny self, om die eie ek prys te gee, nederig. Goed, diensbaar, to be a servant, ek dink is 'n belangrike een ook wat 'n mens sien regdeur, en teachable. Goed, so kan ons 'n klomp, interessant, ek die een wat oor ek vanoggend wil praat, het ek nog nie gehoor nie. Selfbeheersing. Nee. Alex? Geloof. Someone with faith. Goed. So, Remine is nabij waar ek vanoggend wil praat, en ek dink ons weet dit allemaal. Ek wil sommer net 'n klomp skrif so achter mekaar lees, en hoop die Here doen iets in ons hart. En so, een van die eienskappe van 'n disipel van Jesus is that he would be a witness. Dis 'n kerneienskap van Jesus' disciples, to be a witness, om 'n getuie te wees, om te gaan vertel, dis Jesus, een van sy laaste opdragte, gaan heen, gaan maak disciples, to be fishers of men. So, ek wil sommer net begin, en ek dink iets wat vir my mooi was, wat vanoggend uitgekom het tussen julle is, ek het nog nie lekker tyd gehad om die laaste tydse skrifte uit die Bokveldse intersessie uit te bestudeer, so ek onderneem die week wat kom, gaan ek sit om dit te lees. Want vir my is dit altyd goed om te hoor, wat hoor mense wat stil word by die Here en sê, Here praat met ons, ons wil u hoor. En iets wat die Here met ons in Sirus oor praat, en ek gaan die skrif net, ons allemaal ken dit, maar dis wat ons vanoggend by allemaal gehoor het, en ek wil dit net weer vir ons lees. In Romeine 12 vers 1 en 2, ons ken dit allemaal, kom ek lees het weer, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en sisters, as julle dink aan alles, wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee julle self aan hom as lewende en heilige offers. Daai selflessness wat ons van gepraat het nou net. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. So hier, ek lees het nou net vanoggend raak, ou Paulus skryf hierso aan die Romeine, hy sê, so dit is eintlik nie sinvol om in God se diens te staan, as jy jouself nie opoffer nie. Dis in kort wat hy sê. Hy sê, as jy dit doen, sal jy diens aan God sinvol wees. Moenie jy leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God jy omvorm deur dat hy julle denkpatrone vernuwe, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, namelijk dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. So toe ons dit saam lees een dinsdagoggend, is die, nou kom ons nou 'n jaar lank uit daai 2 skrifte uit iets sê, maar die kern wat ons hoor, wat die Here by ons met ons praat oor vir die 6 maande, en dit was vir my so goed, want dit bevestig wat ons vir mekaar gesê het, ons as ouderlinge, dink ek vorige week die eerste keer vir hierdie kwartaal by mekaar was, is, hoe lyk 'n leefstyl van 'n lewe wat geoffer is? Want ek dink partykeer vang ek myself, dat ek vernuwe my gedagtes, but it doesn't influence my lifestyle. En Paulus sê, dit kan nie wees nie. As ons gedagtes vernuwe, as ons toelaat dat God ons gedagtes vernuwe, it's a change in lifestyle. En ek sien toe sommer hierdie prentjie van iemand wat dalk bly ek naby ongelowiges. En ek dink iemand wat met 'n bird's eye view my huis en ongelowiges se huis dophou. En ons in en uitgang in ons lewenspatroon dophou. En vir homself vra, wat is die verskil in die lewenspatroon van iemand wat Jesus volg en iemand wat nie? En kan jy 'n verskil sien in ons lewenspatroon of nie? Of lyk dit soos die wêreld sin? Want dan wil ek vra, Here, ek wil nie net my gedagtes vernuwe nie. Ek wil hê dat my leefstyl nie lyk soos die wêreldse leefstyl nie, dat dit anders moet lyk. En een van die dinge wat ek dink wat my help om te sê hoe lyk my leefstyl anders is, hoe is ek 'n getuie vir Jesus? Is daar iets in my daaglikse lewe, in my weeklikse en maandelikse en jaarlikse leefstyl wat sê I'm a witness? En dis vir my 'n fokus om te sê I want to be a witness. Ek luister so rukkie terug na iemand se video wat sê ek het nog nooit daar so na gekyk of hy dit nou 'n bietjie aandik net om die punt huis te bring, weet ek, besluit maar self. Hoe dat Jesus op die berg met sy disippels praat nadat hy opgestaan het, en ons weet Jesus se opstanding het sy disippels heeltemal verander. Twee dinge het sy disippels verander: van waar hulle hom verloon het en weggehardloop het, tot waar hulle vir dieselfde ouens gepreek het, hy's die seun van God, en 3000 van hulle tot bekering kom. Twee kardinale dinge gebeur tussenin. Jesus staan op uit die dood uit en hy stort sy Heilige Gees op hulle uit. En daai twee, dink ek, maar die prentjie wat hy skets is, Jesus staan, hy het opgestaan, hy gaan nou hemel toe en hy sê vir hulle, gaan en gemaak disippels van alle nasies. En dan sê hy vir hulle, maar gaan wag in die stad totdat die Gees oor julle kom. En wat die persoon uit die dal, soos ek sê, wat ek nog nooit gelees het, is dat Jesus vir hulle moes sê, gaan wag. En dat hy kan impliseer, hulle wou gaan om te gaan getuig van wat gebeur het, en hy sê, moenie op julle eie gaan nie, julle gaan 'n bokker opmaak daarvan. Gaan wag tot ek my Gees vir julle gee. En dat dit 'n natuurlike ding is vir enige iemand wat Jesus ontmoet het, om van hom te wil getuig. Om te wil vertel. Ek en Marinda is Vrydagoggend kuier ons by Cassie en Jenny, Karstens, en hy kom nou net uit Sirië uit. Hy sê hy ontmoet daar nou baie moslems wat tot bekering gekom het, die kerk groei, meeste van die leiers het weggehardloop, maar vir die wat gebly het, is wonderlik wat die Here doen. Soos ek laas gesê het, hulle bid dat die bomme moet val, hoe meer bomme daar val, hoe meer moslems kom tot bekering. En onder andere ontmoet hy by die een diens wat hy is, het 16-jarige meisie, wat onlangs tot bekering gekom het uit die moslem geloof uit. En die pastoor sê vir Cassie, hy moet asseblief met haar praat, want sy is onverantwoordelik. Sy vertel oral waar sy gaan, van Jesus. Hulle gaan haar doodmaak. Sê vir Cassie, wie kan Jesus ontmoet en nie van hom vertel nie? En Cassie sê, hy is so geïnspireer, ten 'n meisie van 16, wat Jesus ontmoet het. En sê, hoe kan ons nie praat nie? Hoe kan ons nie 'n witness wees nie? Hoe kan ons nie uitgaan en vertel nie? Dit inspireer my om 'n groter en 'n beter witness te wees en 'n meer consistent leefstyl te hê wat witness. So, ons het al oor gepraat in ons gemeente en ek wil net vinnig weer bietjie iets, Marinda het vanoggend gepraat van hoe die gawes binne in die liggaam werk om die liggaam op te bou. En dit is net 'n gedagte wat by my opkom, ek los dit by julle, ek weet nie wat om daarmee te maak, is die eerste keer wat ek dit ook gedink het. Hoe dat ons partykeer die gawes wat in die liggaam moet werk om die liggaam op te bou, ook toelaat om ons leefstyl weg van die liggaam af te bepaal, en of dit Bybels is. En wat dit veroorsaak is, then we're not a good witness, because we're only walking in one gift, or in a few gifts that was purposed to build a body, and not to be a witness. Ek weet nie of ek nou te vinnig praat, te veel. Maar sy gedagte wat my deurkom is dat ons partykeer so vasgevang is in wat is my gawe, dat ons nie 'n witness kan wees nie. Want my gawe lyk dalk 'n bietjie anders as evangelism of wat ook al jy weet. En ek so net 'n gedagte wat my deurkom is, en ons weet dat die gawes nooit bedoel was om ons as getuies te verminder nie. Die gawes was om ons te vermeerder as 'n getuie. So, kom ons lees net wat het algemeen gebeur in Jesus' ministries. Kom ons maak oop by Lukas 8. So, ons gaan na my alle hoofstukke lees nie, maar ek gaan so spring van een hoofstuk na een, na die volgende, om net te help sien wat het gebeur uit Jesus' bediening uit. So, ons sê dat, miskien terwyl jy blaai, iets wat ek ook die laaste ruk baie keer oor dink, is Matteus 28, waar Jesus sê, gaan en gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het. En dan begin ek dink, wat het Jesus sy disippels geleer? En as hy bedoel het dat dit alles vir my en jou geleer moet wees, dan beteken het dit wat vir die disippels waar was, is vir ons ook waar. Is dit 'n logiese afleiding om te maak, nee? En partykeer lyk het vir my asof ons dit wat vir die disippels geleer is, nie alles wil ontvang nie. Ons wil net gedeeltes van het ontvang en gedeeltes van dit waar maak vir my. Maar Jesus sê, gaan en gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het. Miskien is het goed om 'n studie te maak en stil te staan. Wat het Jesus sy disippels geleer? En ek dink so net aan sy eerste woorde wat aansluit by vanoggend se tema. Kom na my toe en ek maak julle vissers van mense. To be a witness is 'n kern eienskap van 'n disipel van Jesus. Kom ons luister wat Jesus gedoen het en ons begin by Lukas 8 vers 1 en 2. Nie lank hierna nie het Jesus begin met 'n reis deur al die dorpe en klein plekkies om die goeie nuus oor die koningsheerskappy van God bekend te maak. Hy het sy 12 disipels saamgeneem, as ook 'n paar vroue wat hy gesond gemaak het en uit wie uit hy bose geeste gedryf het. Onder hulle was Maria Magdalena, uit wie hy 7 bose geeste gedryf het. So hier sien ons, begin Jesus om die goeie nuus te verkondig. Ons kan seker voor dit ook al lees van dit, maar hier is 'n plek waar hy gaan, en hy neem 12 en nog 'n paar vroue saam. Goed, so kom ons blaai om na hoofstuk 9 toe, en ons lees weer vers 1 en 2. Ons sien wat gebeur volgende, net 'n hoofstuk later. Eendag het Jesus sy 12 apostels by mekaar geroep en hulle mag en gesag oor duivels gegee, as ook om alle siektes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om almal te gaan vertel van die koningsheerskappy van God en om siektes te genees. Sien ons dat die vordering in die verkondiging van die koninkryk is. Eers het Jesus dit gedoen en hy het mense saam met hom geneem. Nou sien ons Jesus vir dieselfde is, en hy sê, gaan julle nou, en gaan doen het. Ek dink het tweede punt wat vir my uitstaan, en ek dink wat die Here vir my en Marinda in Julie maand weer een nuwe honger en een nuwe verwagting en geloof voorgegee het, is dat hy hulle nie net uitgestuur het met die goeie nuus nie. Hy het hulle nie net uitgestuur met Jesus' boodskap nie, maar ook met Jesus' bediening. Sien ons dat hy hulle mag gegee het om in die bonatuurlike te wandel en te handel. En dat ek en Marinda het 'n nuwe honger om nie net met Jesus se boodskap uit te gaan nie, maar ook met sy bediening uit te gaan. Sodat ons doen wat Jesus gedoen het en nie net sê wat Jesus gesê het nie. So dis 'n tweede punt wat ek sommer net by ons wil los. In Lukas 9 vers 6, as julle net verder aankyk, sien ons, so het hulle dan na die dorpies vertrek en goeie nuus verkondig en die siekes gesond gemaak. Hulle het Jesus se boodskap verkondig en hulle het sy bediening aan mense gewys. Kom ons blaai om na Lukas 10 toe. Vers 1 en 2. Die Here het nou 72 ander disippels gekies, en hulle in pare vooruitgestuur na al die dorpies en plekkies wat hy wou besoek. Dit was sy instruksie aan hulle. Die oes is groot, maar die werkers is so min. Bid vir die Here, wat in beheer is van die oes, en vra dat hy meer werkers in die veld sal stuur. Ga nou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Sien ons, hierso is 'n volgende tree wat gegee is in Jesus se disippelskap en hoe dat hy die autoriteit en die verantwoordelikheid om die goeie nuus uit te dra weggeneem het van homself, eers na 12 en nou na 72 toe. En dis hoe die evangelie versprei het. En die goeie nuus en Jesus se bediening versprei het. Kom ons lees net in vers 9 van dieselfde hoofstuk. Genees die siekes wat daar woon en sê vir hulle die koningsheerskappy van God is nou naby julle. En ons sien dat Jesus weer eens sy goeie nuus. So ons sien in al drie hoofstukke wat ons oopgemaak het, hoe dat Jesus nie net die boodskap gevat het nie, maar ook die bediening gevat het. Hoe hy die 12 gestuur het met die boodskap en die bediening, hoe dat hy die 72 gestuur het met die boodskap en die bediening. Nie uitsondering nie, nie vir party van die 72 gesê, julle gaan net voete was he, of julle gaan net kos maak he. Hy die bediening en die boodskap aan al 72 toe vertrou, en hulle allemaal uitgestuur. En ek wil vir oggend die leen en die, en party keer hoe ons ons self beperk, vir oggend toe bid ek sê, Here, as ons hierdie goed hoor, help ons om nie condemnation te ervaar, help ons om die veroordeling te ervaar, help ons om te soek na die lewe wat jy vir elkeen van ons bedoel het. En dis regtig my hart vir oggend as ons dit deel, om te sê dat elkeen van julle wat na die Here toe gekom het, is dit wat vir die 72 waar is. Kom ons gaan aan, dan kyk ons of die res van die skrif dit ook sê. En hierdie disciples was nobodies. Hulle was die, nee, hulle was die geleerde ouens van die samelewing. They were nobodies. So, daar's geen, ons sal sien, al die geleerdes het eintlik die Jesus' boodskap verstaan nie. Hy sê later hierso, dankie dat u dit aan die eenvoudiges geopenbaar het. Daarom is het vir elkeen van ons wat hier sit, is het bedoel. So ek wil spring uit Lukas uit, ons sien die patroon in Lukas, en ek hoop die patroon wat ons in Lukas sien, spoor jou aan, as gelovige, as disipel van Jesus, dat ek ook 'n witness kan wees, nie net by die boodskap nie, maar ook die bediening van Jesus. Ek kan ook, daar waar ek kom, ek is so vies vir myself, my is so makkelijk om in Malawi te kom, enige plek waar ons een siek ou kry, staan ons stil en sê, kan ons eers vir hom bid, kom doen ons die hierso nie. Daar is eintlik nie integriteit in dit nie, nee. Want ons as gemeente sê, dit wat ons in Malawi wil doen, wil ons hier doen. Ons wil nie daar iets gaan doen wat ons nie bereid is om hier te doen nie. Is vir my goed altyd om op te volg en te vraag, so hoe gaan dit? Nee, daai is gesond. Nee, daai het gesond geraak. So ek wil ons aanmoedig om vir die boodskap en die bediening geloof te hê. Kom ons bly vinnig in Handelinge, meeste van ons ken die storie, maar kom ons gaan kyk net. Ek wil in Handelinge 1 begin, net vers 13 en 15. So hier sien ons Jesus daarom, hy is nou al by 72, hy het by homself begin, toe het hy na 12 toe gegaan, en toe was daar 72, en wat nou tussenin gebeur het, weet ek nie, maar hier in Handelinge 1 vers 13, hier sien ons, dat daar nou 120 gelowiges is. Hulle is toe na die bovertrek toe, waar hulle thuis gegaan het, die volgende persone was daar thuis, vers 14, hulle het allemaal saam aan nou bid, Maria, Jesus' ma en die ander vrouwe, Jesus' broers was ook by, in daar die tyd was daar een bijeenkomst van so wat 120 gelowiges, Petrus het tussen hulle opgestaan, so ons sien, hier is nou 120, so na die 72, ek neem aan, die 72 was seker hierby gewees, en dan sien ons in Handelinge 2, miskien net vers 14 lees, toe staan Petrus saam met die 11 andere apostels op, hy het die skare met 'n harde stem toegespreek, Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek gaan sê, julle moet nou goed luister, en dan vertel hy vir hulle die hele evangelie, en in vers 41 sien ons, die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword, hulle was nou 3000, en ons sien iets van 1, 12, 72, 120 en 3000, en so het aangegaan in Handelinge 2, ek het sommer klaar na Handelinge 2 toe gespring, ek skies Handelinge 2 vers 14 en vers 41, en dan die volgende skrif wat ek graag net wil lees is Handelinge 4 vers 4, toch het baie van die mense wat hulle boodskap gehoor het gelowig geword, gevolglik het die getal gelowiges aangegroei tot omtrent 5000. Handelinge 5 vers 14, kom ons bly maar om na hom toe ook. Al meer mense het in die Here geglo, groot getalle mans en vroue. Handelinge 5 vers 14, kom ons lees aan laaste skrif, Handelinge 8 vers 4 tot 6. Die gelowiges wat uit Jerusalem gevlug het, het so ver as wat hulle gegaan het, die goeie nuus verkondig. Filippus het byvoorbeeld na die stad Samaria gegaan en hulle van Christus vertel. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonderwerke sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy boodskap geluister. Na sien ons vers 14, toe hulle hoor dat die mense in Samaria die boodskap van God aanvaar het, het hulle Petrus en Johannes daarin gestuur. So my mooi om weer te sien, Filippus het nie net vir die goeie nuus verkondig, hy het ook die siekes genees. Hy het weer met die woord, met die boodskap van Jesus en met die bediening van Jesus, het hy in Samaria opgedaag. En vir my is so goed om te sien dat die sogenaamde belangriker manne het eers agterna daar aangekom. Ons kan maar die hele Nuwe Testament lees. Lyk vir my, as ou Petrus daar opgedaag het, was die evangelie al daar. Want gewone ouens, die nobodies, wat Jesus aangeneem het, het so ver as wat hulle gegaan, handel gedryf het, geleef het en beweeg het, het hulle die nuus en die bediening van Jesus uitgedra. En ek wil ons as gemeente net aanmoedig, dat ons nie met 'n selfsugtige evangelie sal leef nie. Ons sien hoe dat Jesus, en ek gaan nie langer by dit stilstaan nie, maar ons sien hoe dat Jesus, as ek het nou reg het, Johannes 6, kan ons miskien vinnig net na kyk. In Johannes 6 sê hy, vers 26, ek verseker julle, julle soek my op, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van brode geëet en versadig geword het. En dis 'n selfsugtige evangelie. Dis die evangelie waar ons Jesus volg, omdat hy ons brood en vis gee, soos François net ook gesê het. En nie om vir wie hy is nie, die wondertekens beteken verwys na dat God die Seun van God is, en dat ons hom aanbid vir wie hy is, en nie vir wat hy doen nie. So in die tyd wat ons leef, het ons seker een van drie keuses. Ons kan of met 'n selfsugtige evangelie leef en in hom glo. En 'n harde woord vir iemand wat met 'n selfsugtige evangelie leef, is in Johannes 2. Luister net na die woorde, jy hoef eers om dit te blaai nie, maar dit was nogal vir my moeilik om dit te lees en te hoor. Terwyl Jesus tydens die vieringe van die Paasfees in Jerusalem was, het baie mense in hom begin glo, toe hulle die wondertekens sien wat hy gedoen het. Dit beteken, hulle het hom erken, hy is die Seun van God. Hulle het die wondertekens gedoen. En hoor wat sê vers 24, Jesus het egter nie op hulle staat gemaak nie, omdat hy mense ken. Van die vertaling sê, Jesus het homself nie aan hulle gegee nie, omdat hy die harte van mense ken. Dit wil sê, Jesus het hom nie aan hulle verbind nie, want hulle motiewe was nie suiwer nie. Dis die effek van 'n selfsugtige evangelie, wanneer ek Jesus volg vir die brood en die vis. En ek kan glo wie hy is, maar wat Jesus hier sê is, ek verbind my nie aan jou nie. Ek gee my gees nie aan jou nie, want ek ken jou hart. En dis 'n harde woord vir my. En ek wil seker maak dat my lewe hom nie daar bevind nie. Ons kan of met 'n selfsugtige evangelie stap, of ons kan met 'n gedeeltelike evangelie stap. En miskien met die boodskap van Jesus loop, maar nooit in sy bediening stap nie. Ons het nie die liefde en die geduld en die bonatuurlike en watter dele ook al die bediening van Jesus beteken, is deel van ons getuienis nie. En ek wil ons vanoggend kom aanmoedig dat ons sien van die eerste een wat Jesus gestuur het tot en met oor die 5000 het die mense wat uitgegaan het, het Jesus se goeie nuus verkondig, maar hulle het ook in sy bediening gestap. En vir my gee dit die geloof dat elkeen van ons dit kan doen. Ons hoef nie te sê een of ander gawe verhoed my of een of ander skiel kom ek kort nie. Jesus sê dis my gees. Dis hoekom hy sy gees gegee het sodat sy bediening in jou kan voortgaan. En ek wil ons vanoggend net kom aanmoedig en moenie die leuen glo dat ek dit kan nie. Elkeen van ons as 'n disipel van Jesus is ook 'n getuie en ons is 'n getuie op twee maniere. Ons is 'n getuie van sy boodskap en sy bediening. En mag die Here ons as gemeente groei om in beide van dit te stap, om te weet hoe om die evangelie mooi te verduidelik aan iemand, maar ook hoe om Jesus se krag en se vrymaking te demonstreer deur die bediening van Jesus in te stap. En dat elkeen van ons kan groei in dit. Eenvoudig vanoggend of nee. OK. En ek wil ons aanmoedig om te sien dat disippels veroorsaak dat daar vermenigvuldiging is. Oral waar hulle gegaan het, is mense toegevoeg. Mag ons die Here daarvoor vertrou? Ons voel partykeer, ja, maar niemand wil nie. Die disippels moes ook so gevoel het. Mense stel nie eintlik belang in God nie. Baie het hulle uitgelag en gesê, maar daar staan daar altyd, maar sommige het geglo. Sommige het die woord aangeneem. En daarom, in ons disippelskap training van ons gemeente, sê ons, waar is die man of peace? En dit beteken dood eenvoudig, waar is hulle wat honger ontvanklik is? En Jesus sê, die oes is groot, hy is in beheer van die oes. En as die oes groot is, beteken het, daar is klomp mense wat honger na die waarheid en die bediening van Jesus, so dat hulle hom kan aanneem vir wie hy is. Mag die Here ons help om in een van die kerneienskappe van 'n disipel te stap, en dis om 'n getuie te wees van Jesus' boodskap en van sy bediening. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Miskien as ons net 'n bietjie na die Here se stem vanoggend kan luister uit hierdie woord uit. Ek het ervaar die engels praat in Lukas 10, and Jesus appointed 72, en Jesus het 72 aangewys en hulle uitgestuur. En die algemene reël by die woord uit, in die lering uit die woord uit is waar, is dat elkeen wat Jesus aangeneem het, is 'n gestuurde. Maar ek het vanoggend net ervaar toe ek gebid het, dat vanoggend voel jy, sjoe Here, ek wil ook een van die 72 wees wat gestuur is. Ek wil ook daai moment beleef waar u kom en sê, kom ek wil jou uitstuur. En ek het ervaar in die Bybel sien ons oral dat daar was altyd 'n handeling gewees, en ek net simbolies van daai uitstuur en 'n begeerte, Here, ek sukkel hiermee, ek twyfel of ek het kan doen, ek sien nie die geleenthede raak nie, ek het ook nie eintlik 'n honger daarvoor nie, Here. Of wat dit ook al is waar jy jou bevind. Ek sommer net ervaar dat as jy vanoggend 'n begeerte het, Here, ek wil as soos 'n gestuurde, ek wil soos een van daai 72 uitgaan met die boodskap en die bediening. Al is dit klein baba treetjies. Maar ek wil een van die 72 wees wat uitgestuur word. Ek sommer gevoel net daar waar jy is. Sta net op as 'n teken vir die Here om te sê, ek is honger om as 'n gestuurde te leef. Maak my honger, Here. Dis nie noodwendig vir almal vanoggend nie, en as jy sit, niks fout nie, dalk lewe jy lank al as 'n gestuurde. Net daai plek waar ons het die Here nodig om ons te stuur. Al die skrif wat ons lees kan ons nie oortuig nie, word net vanoggend weer herinner dat God maak sy woord in ons lewend. Sy gees beweeg en die woord beweeg in ons, en dan is ons gehoorsaam. En dis hoe God beweeg. En ek het so 'n groot begeerte in my binneste, Here, dat ek elke dag as 'n gestuurde sal leef. Here, dat ek honger sal wees om u goeie nuus. Ek was soos 'n 16-jarige moslim meisie wees, Here, wat in die aangesig van dood elke dag vertel van die goedheid en wie u is. So Here, kom maak ons harte honger. Maak ons harte dankbaar. Omdat ons u ken, wil ons hê ander moet dit ook ken, Here. En ek kom bid, Vader, soos vanoggend staan, Here, my gebed kan dit nie doen nie, maar in u gees kan, Here. En kom u in, kom werk u in harte. So wat vry hier uitstap, Here. Dankie dat daai disippels nie perfek was nie, maar dat hulle foute en klomp sonde nog gehad het, maar dat hulle gestuurdes was. Want hulle het U gehad. Heilige Gees, ons vra Jesus, kom vanoggend en kom doop ons opnuut met U Gees. Kom Heilige Gees, maak ons vol en vul ons. Vul ons. Ons is tot niks in staat sonder U nie. Help ons om in die oggend te wag op nuut op die verkwikking en die vervulling. Sodat ons vry bly moedig sonder enige terughou in elke situasie. Met wysheid, Here, ons wil ook U naam skade aandoen omdat ons in die vlees is nie. Ons wil in die gees gelei word, Here, om in elke situasie te kan onderskei hoe dat ons moet optree en hoe dat ons moet antwoord
Kom Jesus, kom. Kom deur die Gees in ons. Maak ons getuies. Here, in ons, ons kom verklaar vanoggend voor U dat ons 'n begeerte het om getuies te wees, nie om die kerk te groei nie, Here. Ons begeerte is om ons gemeenskap te bereik, Here. Ons begeerte is om mense wat honger na U, die oes wat gereed staan, by uit te kom, Here. Sodat ons disippels kan maak wat disippels maak, Here. Ons begeerte is dat ons samelewing U kan ken. Dat individue U kan na U toe kan draai sodat ons samelewing kan verander om die vrug te dra van 'n gemeenskap wat U ken. Here, kom vanoggend en ons verwyder elke leen en elke ketting wat die persone wat staan terughou om 'n getuie vir U te wees, Here. Ek kom bid, Here, vir die self-denial, Here. Ek kom bid waar ons eie ek so in die pad staan partykeer, wat gaan iemand dink of net hoe ek het verkeerd. Here, ek bid vir 'n vrymoedigheid en 'n vryheid vanoggend. Heilige Gees, maak ons vry. Maak ons vry om natuurlik met die bonatuurlike om te gaan. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Dankie Jesus. Dat ons kan stap in U bediening. Soos Lisa ook getuig het van die kinders wat vrymoedigheid het. Ons wil wees soos kinders wees in die geloof ook, Here. Here, ek wil U seën oor ons elkeen bid en vra. Dankie dat ons met vreugde kan uitgaan om getuies vir U te wees, Here, en ons wil met nederigheid stap, want dit is nie ons wat die goeie nuus is nie, maar dit is U wat die goeie nuus is. En ons het 'n begeerte dat ons uit die pad uit staan sodat mense U kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.